Әдеплер адатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кеплер адатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Rus prezidenti Vladimir Putin öz devletinin siyasetini goldamayan ve Rusya göçüp gelmek isleyen beylik yurtların rayetlerine koşudurna içinde gumanitar goldo vermek hakkında karara gol çeken son Rusya gitmek çivolyan levapların sağının göz görtülü köpölündüğünü sayınlasa bolyarı. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 30. Ağustos'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Türkmenabat şehrindeki levap Vilayet migrasiya bölümünün önünü tədi biometrik pasportları alma üçün novatı dronların sani yüzlər çadama yetkər. Onların tas əhlisi Putin'in kararı varadı qurrun olqab, əhli maşqalaq dağları bilən bilelikdə Türkmenistani terk etməgə tayyardıklarına idiyar.
Deyip yağdaylardan haberli Livaplı yaşayıcı anonimlik şeritinde aytdı. Bu rayetlerin arasında kulluğu tamamlan yigitleri ve yaş kıydıları. 10-20 yıl çemesi büccet idaralarında işlen Livaplıları görmek bolyarı. Men cayımı ve maşinimi hem satçı. Bir sanı çağam bar, ehli resmi namalar onurup orsiyete gidecek deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şeritinde gurrun berdi. Bellisek Putin öz devletinin siyasetini kolduyan ve Rusya göçüp gelmek isleyen dışarı yurtlular üçün insanperver qoldoq bermek baradaki kararı 19. Ağustos'ta qol qoydu. 1. Sentyabrda güce giren kararda dep bolun Rus ruhu ve ahlak qımmatlıklarını paylaşan adamlara gumanitar qoldoq göz önünde tutulyar. Ona layıklıkta dışarı yurtlulara 1 yedeklik 3 aylık viza berler ve olur Rusya'da vaqtlayın yaşamağa ihtiyarnama yüz tutup bilerler. Bu ihtiyarnama olara Rusya'da 3 yıl yaşamağı ve işlemeğe mümkünçülük beriyarı. Daşarı yurtlu rayet, yurtta 5 yıl yaşandan son Rusya'nın rayetliğine yüz tutup bilir deyip RTVI Rus neşri yazıyarı. Biometriki pasport almak isleyen Türkmen avatıların ençemesi Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasatında ne razıydığını, çağılarının yaktı geleceği üçün yurttan gitmeklik kararına gelindiğine yarı. 20 yıllap hükümette işledim para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çeken kanun esasında yenileştirilen prosedura boyunca rayetlik alıp bolyar. Menin aladam çağalarımın geleceği deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtta kararı öğrenen Türkmen avatlı yuristlerin bir neçesi anonimlik şertinde beren mağlumatında onun dışarı yurtları Rus rayetliğini kepil geçmeyendiğini nıltayarı. Şeyle de olur kararın vaqtlayın yaşamağı ıltiyar namanı göz önünde tutuyandığını aydıp, onun Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bariyan urşunda sövüşmeğe hakkına adım tutmak için kabul edilendiğini inanyandıklarını bellediler.
Adamlar Putin'in çıkaran kararının yasamadığını, Ukrayna karşı alıp bariyan urşunun bir elementidığını düşünmeli. Sebebi Rusya'nın Merkezayı'dan olan migrantları hakkına tutma harbi toparlar arkali Ukrayna'daki urşununa sövüşmeğe iyi veriyenliğini biliyoruz, eşitip geliyoruz.
Deyip Türkmen avatlı yurist anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 178. maddesinde Türkmenistan'ın rayetinin daşarı yurtlarda harbi çakmışlıkları ya da harbi hareketlere katnaşandığı üçün 3 yıldan 8 yıla çenli möhlütü adatlıktan mahrum etmek cezasının berilendiği aydılyarı. Kanunda yaralı çakmışlıkları ya da harbi hareketlere katnaşan devletin rayeti bolup durmayan, onun çeklerinde hemişelik yaşamayan ve ol devlet tarapından resmi borçları yerine getirmek üçün ihtiyarlı edilmedik ve maddi silah almak maksadı bilen yaralı çaknışıklara, harbi hareketlere ya da gayrı zorluklu hareketlere katnaşan adam hakkına tutulan deyilip hasap edilyer. Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna sebepsiz çözüp ulu koşun sürdü. Şundan beri Rusya'nın daşarı yurtları şolsanda Merkez Aziyalı dehmet migrantlarını bu urşa uğratmak yali mecburluk ya da hile bilen bağlı hadiselerin köpelendiği barada malumatlar iyi giderli peyda olyar. Yöne sonki yıllarda Rusya'da urşa uğradılma kopunun artmağı hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işlediğinin arasında bu yurda gitmek isleklerini kovuşatmayar. 2023 yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sahne ondan önkü yıl bilen deneştirilende 9,5 esse arttı. RBK neşeri Rusya'nın federal hopsızlık kulluğuna salgılanıp geçen yıl Rusya siyahatçılık maksatlar bilen Türkmenistan'ın 34,700 rayetinin gelendiğine 2022 yılda bu görközücünün 3,600 adama denk bulunduğunu haber verdi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkmenistan'ın devlet migrasyon kulluğundan tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev halkara cemiyetçiligi her ýylyň 30-njy awgustunda dünýäde zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryny hatyralaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň 160-dan gowrak adamyň zorlukly ýitirim edilmeleriň pidaz hökmüne resmi görnüşde belligi alnan aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji oktýabryna her ýylyň 30-njy awgustuny zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryny halkara güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonun beri bu sene dünýäde adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyralamagy we hormatlamagy gönükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi bu sene bagyşlap ýörüýte gepleşikler tapgyryny taýýarlady. Adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zor bilen ýitirim edilmelere bagyşlanan 3 bölümden ibaret ýörüýte gepleşikler tapgyryny öňümizdäki 1 sentýabrdan başlap her ýekşenbi güni Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryny we web saýtyna şeýle YouTube ve Facebook sahipalarını dinleyebilirsiniz. Bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmeleriň ykbalyny ýakynyň ýazylýan Aşgabatda synçy Serdar Aýtakowyň siýasatşynas Kümüş Bayryýewanyň şeýlede olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň Azatlyk radiosyna beren interýýurlaryny dinläp bu halkara kampaniýanyň beýleki bir egindeş esaslandyrjysy Erkinlik Faýnlary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça pikir garaýşlary bilen tanış bolup bilersiňiz. Şol bir wagtda bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistanyň 2-nji prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kastedişlik wakasy diýilýän waka boýunça käbir detallary bilen hem tanışyp bilersiňiz hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikler tapgyryny hökman dinlän. Insan hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ýygyny çalmagy, bu mesele Türkmen hökümetiniň hem de halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegi niýetläp 2013-nji ýylda olary diýri görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability Norwegiýanyň Helsinki Komiteti, Erkinlik Faýnlary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy iri toparlar, şeýlede Türkmenistanyň bolan garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine direktiw iten adamlaryň ykbalyny öwrenip bu adamlaryň sanawyny ýöretip başladylar. 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu sanaw barha galňamak bilen boldy. İlk ýyllarda türkmen türmelerine direktiw iten 88 adam boýunça subutnamalary hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap edilen iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adama barabar bolanyny çakladı. Türkmenistana direktiw ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalyşýan olary diýri görkezin kampaniýasynyň esasy esaslandyrjy agdalarynyň biri hem düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Crude Accountability Uramasydyr. Bu uramanyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters Adatlyk Radiosu bilen telefon töhbetdeşi günü kampaniýanyň alyp barýan işleri barada maglumat berip türkmen hökümetini adamlara zor bilen ýitirim etmegi bes etmäge çagyrdy.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sany we soňky birnäçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany atwar. Bu sanaw ençe ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadiseleri hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýänler boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Waters aýdýar. Ol Türkmenistany ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan Breyam Tustoğluk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgul agdalarynyň halyk wagtyny üntü çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgal agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňkü bolýan türmesinde digini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadrlarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletiniň dolandygyna garamazdan türme tosoglugynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
Healthcare, to all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Deyip insan hukuklarını koruyacaktı. Hormatlı dinleyiciler, siz bu malumatın doğru görünüşü bilen Azatlık Radyosu'nun web saytını tanışıp bilersiniz. Şilede Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin hususanla önümüzde keptelerde fire verilecek 3 tanını dinlemeyi yanıttan çıkarman.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuwjylarynyň taliplerinden awtologynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olardan bu barada degişli welaýatyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ulaglary hasaba alyş bölümünden alınan kepilnamany ýoçlara tapşyrmak sorulýar. Taliplerden sürücülük şahadatnamalaryny hem okuwjylarynyň ýolbaşçylaryna tapşyrmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 28-nji awgustda Aşgabatdan we Balkan welaýatyndan maglumat berdi.
Şu ýyl okuw kabul edilen ýaşlar we geçen ýyllardan bäri okap ýören taliplar öýde ýaşaýan welaýetlerindäki ýol polisiýanyň ulaglary hasap alyş müdirliginden öýdüniň adyna ulag terişdirilýän döwlet belligine alynmanyny barada kepilnama almaly. Olar bu kepilnamany ýokary okuw jaýynyň rektoruna ýa-da direktoruna tapşyrmaly.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly talip anonimlik şertinde aýtdy. Ýoçlaryň ýolbaşçylary talibiň adyna ulagyň bardygy baradaky kepilnamany kabul etmeýärler. Şol sebäpli awtologly ýaşlar ulagyny garandaşlarynyň adyna geçirmäge ýa-da satmagy mejbur bolýarlar. Ýaşlar ýol polisiýasynyň sürücülük şahadatnamalaryny hasaba alyş bölümünden sürücülük şahadatnamasy bar ýa-da ýok diýen kepilnamany hem alyp ýokary okuw jaýynyň rektoruna ýa-da direktoruna tapşyrmaly diýip talip bellidi. Sürücülük şahadatnamasy bar bolan taliplerden bolsa täze talaba görä okuw tamamlap diplomlaryny ellerine alýança sürücülük şahadatnamasyny ýoçlaryň rektorlaryna tapşyrmak talap edilýär. Sürücülük şahadatnamalarynyň rektorlaryň seýfinde saklanjakdygy aýdylýar diýip talip sözüne goşdy. Bu talabyň sebäpleri barada ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary tarapyndan taliplere açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlyk bilen söhbetdeşilen käbir ýokary okuw jaýlarynyň muallimleri munyň geçen okuw ýylynyň dowamında paýtagtyň universitetlerinden biriniň talibiniň ulagyny iki ýol polisiýasynyň üstüne sürüp, olaryň ölümine sebäp bolmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Şondan soňra talibiň okuyan universitetiniň rektoryny wezipesinden boşatdylar. İçeri işler ministrligi bolsa taliplerde ulagyň düýbinden bolmaly däldigi, hatda olaryň sürücülük şahadatnamalarynyň hem ellerinden alyn inmalıdır barada görközme berdi deyip aşşavatlı muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu adaylar barada yurdun bilim ve içeri işler ministerliklerinden tesvir alıp bilmedi. Bu talaplar barada ministerliklerin resmi web saytlarında hem haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyeri. Bu aralıkta talaplar bilen bağlı Balkan Avadın Polisiyanın yol gözövçülü kulluğunun idarasında talipların ulu novatları emele geldi. Talipların ençemesi bu yerdeki resmilerin özlerinden para almak için emeli pəshelçilikleri dörödyendiğini belli yeri.
Resmiler ertir ya da bir gün gel deyip kepilnamaları vermekten yüze vuryerler. Şol bir vaatta olur 200 manada adına uluğun yoktuğu ve 100 manada sürücülük şahadetnamanın bardığı ya da yoktuğu varada kepilnamaları tayyarlap verecektiklerini aydiyarlar.
Deyip Türkmen başlı talip anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre Türkmen başlı taliplerin her gün Balkan avada katnamağı mümkünçlüğü bolman son, üstesine de oku yılının başlamağına hem sanlıca gün qalan son, olorun köpüsü sorulayan paranı bermeğe razı bolyarı. Azatlık baydılanlar varada Balkan avadın polisiyanın yol gözövçülü qulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da taliplerden öz adlarına ulu seri işlerinin devlet belliğine alınmandığını suhut etmek talabı şu Suylun iyun ayında güce girip başladı. Şunda haberçimiz talipların biometrik pasportlarının, sürücülük şahadetnamalarının yığınılıp alınyandığını hem aydıptılar. Türkmenistan'ın yukarı kucaylarında indi ençime yıl veri talip yaşları avtuluğu dolandırmak kadağın ediliyer. O dolki yıllarda azatlığın haberçileri taliplerin enatalarını oğul gıyılarının sürücülük şahadetnamalarını öylerinde saklamağın maslahat berilyendiğini haber veriptiler. Taliplerin avtuluğu dolandırmak mümkünçlüğünün çeklendirilmeği Studentlerin arasında yol hareketi bilen bağlı hadisaların önünü almak sinanışıkları bilen düşündürülüpdi. Sonki yıllarda yurdun kəvir yokoru kucaylarının yolbaşıları taliplara hususi taksilerin hizmetlerinden peydalanmazlığı. O kucaylarının öz yaşayan vilayetlerine ve ol yerden izlerine dine uçurdu gelip gitmeyi hem talep ediptiler. Olarımının sebebini hopsuzluk çareleri şolsandı, vilayetlerin arasındaki qara yolların ağlava bölüğünün yaramazlığı bilen düşündürüpdiler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Ataev täze oku ýylynyň basagasyna şuýr paýtagtda orta mekdeplere başlangyç bilim almağa barýan birinji sınıf okuwçylarynyň ene atalarından iýem pul serişdileri ýönelip başlandy. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 30 awgust taşgabatdan maglumat berdi.
Birinji sınıfa barýan okuwçylaryň ene atalarından çeýlede mektebe çenli çağalar wagtlaryna gatnaýan körpeleriň ene atalarından okuw esbaplaryna hem de hojalyk zerurluklaryna niýetlenip pul serişdeleri toplanyp alýar.
Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjaýdyar. Ene atalara görä her bir okuwçy mektebi 100 sany A4 kagyzyny, şeýle-de kisere kopya maşynynyň fiýatyny doldurmak üçin, bulardan başga da arastaçylyk serişdelerini satyn almak üçin pul terişdesini eltmeli. Mugallimlere görä kisere kopyalarda okuwçylaryň sapak wagtyny ýerine ýetirýän gönükmeleri köpeldilýär. Şeýle-de zerur bolan halatyny olaryň resmi kagyzlary print edilýär. Ene atalar öňkü ýyllardaky tejribelere salanan kanselýariýa haritlaryny ýa-da soralýan pul terişdelerini öz wagtyna mektebe getirmedik okuwçylaryň mugallimler tarapynyň çetletmelere sezewar edilýänliklerini aýdýarlar.
Mugallimler pul getirmedik çağalary sygdyrmaýarlar. Bu bolsa olaryň ruhy ahwalyna ýarama täsir ýetirýär. Okuwçylary mektepden sowadýar.
Deyip paytahtlı bir yaşayacaklar. Yerli yaşayacaklar önkü yıllarda tecrübelere salgılanıp ruhu zeper getirmelerin dine bir mektebe pul getirmedik okusları ile çeklenmeyenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile anonim şartlarda gurrundaş olan paytahtlı bir yaşayacının sözlerine göre mektebe katlayan çağların arasına iyicesi ya da kakası daşları yurtlarda zahmet çekip maşgalasına pul uğradiyan hocalıkların çağları hem mekteplerde vaktalı vaktalı hakimiyetlerin esassız soru etmelerine sede var oluyarlar.
Emkemi işgarları duyudansız mekteplere gelip ecesi ya da kakası dasarı yurtlarda zekmet çekip izde kalan maskalak dağlarına pul uğradiyan hocalıkların çağalarını kıyız olsun oğlan olsun tapağı diyor. Bunu togu kavap edil hoplu cinayetkar tutan yali kıssayarlar ve soruğa çekerler. Kevalt oların elektron encamlarını alıp gidiyarlar.
Deyip bir Atene täze okuyulun öňe süresini öňkülerde bolan wakalary ýatdaýar. Şeýle çağalarda bilime bolan höwwet peselip bolar okudun galyp başlaýarlar deyip ene atalar aýdýar. Bu aralykda türkmen medpuwat şuýul paýtagt boýunça 17864 okuwçynyň birinji sınypa kabul edilýändigini, olara notebook kompýuterleriniň sowgat berilýändigini habar berýär. Ýurdun beýleki käbir künjeklerini okuwa kabul edilýän körpeler barada aýdylanyna ýerli medpuwata görä meselem Balkan vilayetinde şu yıl 11.500 çemesi çağanın başlangıç mektebe başlamağına karışlayar. Olara da notebook kompüterleri paylanıp verilir deyip yerli metbuğat yediyar. Türkmenistanlı okuçlardan, yeni atalardan hatta muğullimlardan umuman büccet işgərlerinin izgiderli pul yığınamak dəvi saklanıp kalyar. Her yıl yurt boyunca edara kərxanalarda prezidentin portretlerini çalışmak için, şeyle de propaganda medyalarını iş olsana yılın şıgarlarını çalışmak için rayetlerden izgiderli görünüşte pul toplanyar. Paýtagtyň mekteplerine okuwçylardan ýygnalýan pullar bu gezek olaryň öz zerurlyklaryna şolsana kanselariýa haritlaryna, A4 kagyzlaryna, kisiri kopiýa syýalaryna we beýleki okuw esbaplaryna niýetlenýär. Ýöne ýurdun orta mekteplerine prezidentiň portretlerini çalyşmak, ýylyň şygarlaryny çalyşmak ýaly çağanyň bilim we terbiýetine dahylsyz serişdiler üçinem ýene atalardan pul serişdilerini ýygnalyp alynan halatlary köp bolupdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Jozef Borrell Ukrainanyň günwatar ýaranlaryna bir ýurdun özüne berilen ýaraglary ulanmagyna girilen çäklendirmeleri ýatyrmak üçin edýän dowamly basyşyny dowam etdirip, Kiýewiň özüne hüjüm edilýän ýerleri nyşana almagy hukugynyň bardygyny aýtdy. Brüsselde Birleşigin Goranmak Ministerlerinin resmi däl ýygnanynyň 2-nji gününde 30 awgustda eden çykyşynda Borrell Russiýanyň çäginiň nyşana alynmagyna ruhsat bermegin göni Moskwa garşy uruşmak diýmekdi barada aýdylýanlary manysyz diýip atlandyrdy. Hiç kim Russiýa bilen uruşmak isleýän ýok diýip ol sözüni dowam etdirdi. Ýöne siz özüňizi Ukrainalylaryň ýagdaýyna, olaryň köwüşüne goýup görüň. Uruslar sizi siziň barp bilmejek ýeriňizden bombalaýarlar. Siz deňeser ýagdaýda söwgeşmek isleýärsiňiz diýip Borrell Ukrainanyň bu mümkinçiligi eýe bolmak üçin Russiýanyň öz hüjümlerini başlaýan, amala aşyrýan ýerlerini zarurmagy ukyply bolmalygyny aýtdy. Ukrayn resmiler şol sanlı prezident Volodymyr Zelenski Ukraynanın global yaranlarını bir neçe gedek aygıtlı çeri görmege. Ukraynanın günvatarın veren yaraglarını ulanıp Rusya'nın has içindeki harbın nişanalara hücum etmegine ruhsat verilmegine çağırdı. Ukrayna şu ayın başında Rusya'nın çeğini çoluk buyurdu ve Zelenski Rusya'nın öz edenini özününü duymalılığına etti. Russiýa bu hüjüme soňky günlerde Ukrainanyň şäherlerine we möhüm raýat infrastrukturasyna gönükdirilen iň bir gadapli görnüşdäki raketa we pilotsuz uçar hüjümler bilen jogap berdi. Ukraina resmileri söwgüş mümkinçiligini ýokarlandyrýan täze ýaraglaryň iýerlendigine garamazdan ýurdun ýaraglyk uýuşlarynyň henidem oňaýsyz ýagdaýda galýanlygyny, sebäbi günwatar çäklendirmeleriniň Ukrainany özüne berilen uzak aralık yaraklarını Rusya'nın has törnündeki nişanalara zarurmakta ulanmaktan saklayandığına ediyorlar. Avrupa için uzak möhletli hofsuzluk, Ukrayna için kabul edilen kıyıska möhletli ve batırgay kararlardan başlanıyor deyip Dışarı İşler Ministeri Dmitri Kuleba, Avrupa Birleşiginiň Dışarı İşler Ministerlerinin yığınağından ön 29 Ağustos'ta Brüsseldeki jurnalistlere yüzlenip aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerinin baş ştaby 29 awgustda günwatar tarapyndan berilen F-16 uçurlarynyň birinin Russiýanyň raketa we pilotsuz uçur hüjümlerine gaýtagul berýän wagtynda helakçylyga uçranygyny tassyk etdi. Brüsseldäki gepleşikler Rus güýçlerinin Ukrainanyň günnäwer Donetsk sewtindäki strategik şäheri Pokrovskyny basyp almak üçin edýän hüjümlerinin çäginine iksany esasy taktik operasiýasyny geçirýän wagtyna gawat geldi diýip uruşlary öwrenýän institut 29 awgustda aýtdy. Olaryň birinjisi şäheriň etegine aralaşmak maksady bilen Pokrovskyň günnäwerindäki Novokhradivka Khradivka liniyasının boyununa geçirilse ikincisi Ukrayna'nın karşılıklı hücumlarına karşı koğuşkunsuzlukları aradan ayırmak maksadı bilen günörtü günlü oradaki Selidiv Ukrayinsk Hirnik liniyasının uğruna geçirilir. Rus harbuları bu operasyaları Pokrovskiy'nin özüne karşı edilen hücum tagarlarlarını güçlendirmeğin açır hükmününe karayarlar deyip uruşları öğreniyen institut yazdı. Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.